prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey a zdraví Vítek, jsme rádi, že jste se k nám připojili i dnes. Přivítám tu předsedkyni institutu Alenu Vitáskovou, Alenku Vitáskovou, stejnojmenného institutu. Alenko, vítej, hezký večer, ahoj.
Hezký večer vám všem.
A druhým naším hostem dnešního večera je člen výkonné rady institutu Aleny Vitáskové Zbyněk Prousek. Zbyňku, ahoj.
Dobrý večer.
Alena Vitásková, poslanci schválili navýšení koncesionářských poplatků. Zdraží od května. Odkaz číslo 1. Myslíš, že zvednutí výpalného České televize a Českého rozhlasu je jakési výjití vstříc jejich dvorním mažoretkám a roztleskávačkám v České televizi a Českém rozhlasu, když k tomu dochází právě shodou okolností, určitě to náhoda, nikdy to s ničím nesouvisí, zrovna pár měsíců před volbami?
Nejdřív se podívejme, proč ty poplatky platíme, když v ostatních zemích Evropské unie se poplatky na veřejnoprávní média tímto způsobem neplatí. U nás se zvyšují. Že se musíme dívat na to, že se jedná pravděpodobně o podporu systému, který se tak křečovitě drží u moci. Protože když se někdo dívá ještě na veřejnoprávní média, ať už v oblasti zpravodajství či pořadu, tak zjišťuje, že zpravodajství je vyloženě na podporu stávajícího systému a mnohdy se tam objevují polopravdy, nepravdy až do konce lži. Když se podíváte na tvorbu, tak umělecká tvorba je ubohá. Takže normální člověk si myslím, je velmi těžké, aby normální člověk našel v těchto veřejnoprávních médiích něco, co by ho zaujalo, s čím by se mohl ztotožnit, co by rád poslouchal. Ano, je to do jisté míry výpalné pro rádoby umělce, říkám rádoby umělce, ne všechny, kteří tam mají pak své pořady, kteří pak dostávají ty miliony za to, že ty pořady tam mají a ty pořady jsou buď to štvavé, anebo úplně k ničemu. Já zvýšení poplatku. Já jsem zásadně proti tomu, aby se poplatky vůbec platily. Aby se poplatky platily z veřejných, buď z kapes daňových poplatníků jako poplatky za užívání těchto médií, anebo z veřejných financí jako dotace z rozpočtu. Dneska už je taková přehršel možností, aby si člověk nebo osoby zajistili, mohli se dívat na různé typy programů, předplatili si je, zaplatili si je. A já jsem proto, aby to bylo i s těmito veřejnoprávními médii, ať prostě existují a ať si je předplatí ten, kdo je chce sledovat, anebo ať si dává poplatky, tak chcete, já dávám příklad, sledovat různé ty voja, nebo jak se to jmenuje, a musíte si poplatky zaplatit, tak nechte, ať veřejnoprávní média, taky si můžeme poplatky zaplatit, anebo nezaplatit, tím pádem je nemůžeme sledovat. Je to dneska úplně technicky jednoduchý proces, jednoduché zásahy, a budeme osvobozeni od diktatury informací, kterou nám předkládá režim, který se chce udržet za každou cenu u moci a vhánět lidi do války.
Diktatury je možná přilévější termín, symptomatičtější monopolu informací, informační monopolu. Ty jsi hořekovala nad tím, že člověk se sledčím se nestotožní v České televizi, zvláště pak umělecká tvorba, že je velmi chudá. Já bych s tím tak nesouhlasil. Pro mě třeba umělecká tvorba na České televizi předpověď počasí. Třeba s tou se ztotožňuju a to je velmi dobrá umělecky v rámci tvorby, takže nesouhlasil bych tak úplně s tím. Zbyněk Prousek. Politici chtějí toto výpalné navyšovat takzvaně systémově, což je moderní termín pro napořád, aby o tom nemuseli nepopulárně žvanit a ztrácet tak body, protože zvyšování výpalného je u lidu obecného značně nepopulární. Takže se má proto zvyšovat systémově, tedy potichu, tedy rok co rok. Myslíš, že se jim to podařilo nastolit to tiché schéma nebo tichý režim rok co rok?
No tak myslím si, že vzhledem k tomu, že jsou u moci, takže se jim to v podstatě podařilo, pokud to vidím teda řeknu úzkoprse, protože pokud vím, tak to zvýšení, navýšení koncesionářských poplatků má začít platit od května tady toho roku. No, oni, oni k tomu, jak ty říkáš, to slovo systémově strašně rádi přidávají, že to je jen o 25 korun, 15 korun tam a 10 korun tam, jo, rozhlas, televize a tak dále. Ale i kdyby to bylo jen o korunu, tak zaprvé si myslím, že oni všechno posuzují podle svých příjmů a to je velký rozdíl, příjmy tam těch zazobanců a příjmy normálních lidí, to je veliký rozdíl. Další věc je, máme pochopitelně lidi ve společnosti bohatý, jako to není žádné, to není trestné, že dneska být bohatý, ale musí si ti bohatí se o to musí nějak zasloužit, pokud to nejsou státní úředníci, to nepočítá, nebo soudci, nebo prokurátoři a podobně a podobně. Ale pokud to jsou prostě nějaký bohatí podnikatelé, tak se o to musí nějakým způsobem zasloužit. A když dokonce někdo řekne, že třeba nějakým šméčkem, tak zase tam zase dávají takovej ten svůj jako podíl strachu a rizika a tak dále, tak dále. Čili vždycky se o to musí nějak zasloužit. Ať negativně nebo pozitivně, ale vždycky. Ale dávat někomu něco paušálně, jenom proto, že prostě ta televize, jak to říkala Alenka, naprosto správně, jo, je to jakoby zdroj diktatury informací, tak si myslím, že to je zhovadilo z hrubého zrna, já to nebudu rozmazávat, Alenka to řekla naprosto perfektně, můžeme šetřit časem na jiný téma. Prostě je to zhovadilost, myslím si, že kdo si službu objednal, tak si službu zaplatí, to znamená, prostě chci jet autobusem, koupím si jízdenku, si taxíkem, zaplatím taxikářovi, ale nebudu platit paušál taxislužbě jenom proto, že se možná někdy můžu svíst. To mi připadá prostě nesmysl, takže já jsem zásadně proti těm poplatkům a další věc si myslím, že kdyby k tomu nedocházelo, nebo vůbec to nebylo na bázi poplatků, ta hrdiná Česká televize, hrdiný Český rozhlas, tak by prostě zanikly, protože si myslím, jak jste tady oba dva, sdílím ty vaše myšlenky, to, co přinášejí v té kulturní frontě anebo v té informační frontě, tak to myslím si, že by je to neuživilo, prostě nikdo by na ně nekoukal, nikdo by se nezaplatil, neměli by žádnou sledovanost, neměli by žádný zisky a šli by do kopru. A proto se prostě využívají vládnoucí režimy, to symbióza, vládnoucí diktatura potřebuje jejich diktaturu informací a diktatura informací potřebuje pochopitelně tu vládnoucí diktaturu, takže jsme pořád tam, kde jsme. Říkám znova, nebudem to rozmazávat, jsem zásadně proti a je to zhovadilost.
Právě za tím účelem byla prováděná digitalizace, protože původním záměrem digitalizace přejití z analogu na digitální signál bylo, aby se mohly zakódovat lépe kanály. Jednak se to tady provádělo samozřejmě v rámci dekodu i analogu, to je jasné, ale v rámci toho digitálu to vystoupilo na vyšší úroveň a teď je to mnohem jednodušší, ta technologie dekodovat nějaké kanály a právě vybírat poplatky za televize, na které opravdu koukáme a které chceme, za které nechceme, tak za to poplatky neplatíme. Jenom k té předpovědi počasí obávám se, že i tady ta korupce dostoupila toho vrcholu i oblak, protože pokud si všímáme, tak ani v předpovědi počasí na České televizi neinformují o letadlech, která kde, co sypou v rámci geoinženýringu a tak dále. To znamená, že i ta předpověď počasí nestojí za nic. Alena Vitásková, nejen, že se zvedne výpalné, ale nově se bude vztahovat i na zařízení schopná přijímat vysílání prostřednictvím internetu, tedy například i mobily či notebooky. Takže ti chcípáci to rozšířili i na mobily, počítače a tak dál. Výpalné, jiné výpalné se už například třeba stahuje například na jakýkoliv MP3 přehrávač nebo třeba i flešku, protože si na ní můžeme nakopírovat hudbu nebo filmy zatížené autorskými právy. Je jedno, že jsme si už tu hudbu nebo filmy koupili, tak si to můžeme kopírovat třeba na toaletní papír, do toho jim nic není. Ale tak to nás vlastně nutí platit při koupi jakéhokoliv zařízení a v podstatě z nás dělají zloděje předem. Teď se bude tentýž princip uplatňovat na elektronická zařízení s výpalným na mediální politické štětky. Tomu se říká česká férovka, že, Lenko?
Já si myslím, že obyčejný člověk vůbec nestíhá vnímat, co se na něj připravuje a jak ho budou sdírat z kůže tímto způsobem. A to, že si ty poplatky v různých variantách připravují a že je uskuteční a že budou, a lidé to poznají až pak z kape svých peněženek, protože dřív to si myslím ani nevnímají a myslí si, že to není možné, že to už je všechno za hranou, ti, kteří to aspoň částečně sledují, a ti, kteří to jsou oběti právě těch veřejnoprávních médií, tak tam se to do jisté míry nedoví, a když tak se to doví v tak zkreslené formě, že tomu stejně nerozumí. Je to prostě nutnost, platíme za to, že vláda a vládní struktury rozhazují peníze daňových poplatníků plnými hrstmi a pak samozřejmě v systému peníze chybí, tak je budou různými daněmi, různými poplatky stahovat z lidí až do úplné likvidace slušné životní úrovně obyčejných pracujících lidí, seniorů, důchodců. A to je tento systém takto nastaven o tom, že se chce financovat nesmyslné projekty, tím myslím financování konfliktu na Ukrajině či financování různých neziskovek, které jsou k neprospěchu zájmu občanů České republiky. Tak to nakonec vidíme, jak tyto systémy fungují, a tady toto, že budeme platit za některá média jako flešky, MP3, za chytré mobily, tak to bude zvýšení poplatku a prostě lidé se k tomu bránit nebudou, však vidíte, že se tomu nikdo nebrání.
Přesně tak, Zbyněk Prousek. Česká televize prý oznámila, že se jí podařilo ušetřit 500 000 000. Mimo jiné se zrušilo 110 míst, hodně se škrtá napříč výrobou seriálů nebo filmů, jak říkala Alenka, že nestojí za nic a je to bídná v rámci umělecké tvorby, tak na tom se taky už škrtá. Vedení České televize chystá i další šetření v úvozovkách, které by mohlo znamenat omezení některých pořadů nebo úplné pozastavení některých týdenních pořadů. Takže platíte víc, my nabídneme míň. Pokud by se poplatky nezvýšily, tak je pak na obzoru scénář, který ředitel Jan Souček popisuje jako Armagedon. Z těch 300 tisíc nebo kolik on bere měsíčně po součtu všech prémií na konci roku, tak by chudák musel vyžít třeba jenom se slabým 250 000 000. To si dokážu představit, že by to pro něj byl asi Armagedon, že Zbyňku? Soucítíš s nimi?
Já soucítím s tebou, ne s nimi. Já soucítím s tebou, protože přesně tak, když chtějí, jestli tady kvákají o nějakým šetření, tak ať začnou u sebe. Přesně jak jsi to řekl, to je přesně o tom. Nedávno zrovna proběhla někde kolem mě nějaká informace, jak někdo dostal nějaký odchodný, já nevím kolik, 100 tisíc, ne-li milionů, nějaký pracovní České televize a podobně. Čili to jsou jenom takový kvákání pro lidi. Oni nás prostě obírají ze všech stran, jak to celá Alenka správně zmiňovala, jak to říkáš tady ty, nebudeme se tady pochlebovat, ale je to prostě tak. Bohužel ta finanční gramotnost těch českých ovcí je taky špatná, protože oni právě ty ovce ještě řeknou, tak ta 20 korun nám je nezne, tam je takzvaně, nebudu to tady citovat nějaký vulgarizmy, jo, tam je, to se prostě nepodělá. Ale ono to je, tam 10 korun, tam 20 korun, teďka běží informace, jak pražská integrovaná doprava zdraží o 30%, jak pošta zdražila známky, začínali jsme s nějakou známkou, když za starého režimu stála 30 nít, pak z toho bylo, já nevím, 6 korun, 9 korun, 11 korun, dneska je z toho přes 30 korun. A takhle to pomalinku jdete jakýmkoliv marketem a podíváte se na jedno zboží a ono stojí 8 korun, pak stojí 9 korun, pak stojí 10 korun a každý týden to jde o korunu a o korunu a o korunku a furt ze všech stran. Takže ve finále, kdyby ty ovce měly nějakou finanční gramotnost, tak zjišťujou, že se jim to zdražuje opravdu pod rukama a pod nohama, ale bohužel, jsou to ovce. Takže to je tady to. Další, myslím si, že všechno souvisí se vším, jak to vždycky rád říkám, a je to bohužel tak, ten život není jen tvárnej. A dokud budeme mít prostě převážně všechno na účtech elektronické bankovnictví s tím souvisejícím, čili účty, tak ta vládnoucí diktatura vidí, a to i ty globalisti, když to teďka řeknu hodně primitivně, vidí lidem ne do peněženek, ale právě do těch účtů. Takže oni přesně vědí, jaká je síla peněz ve společnosti a snaží se ji vysávat všemi možnými způsoby. A tady to je jeden ze způsobů. Takže to je další věc. A jak tam říkal, že ubírají pořady, tak zase všimněme si na takovou zdánlivě nenápadnou věcí. PR k ošetření ubíráme, když teda nezdražíme, tak budeme muset ubrat pořady, ale nikdo, i když přistoupím tady na tu platformu toho nesmyslného kvákání, tak nikdo neubere pořady, kde si ty diktátoři, takzvaní politici, ale pro mě diktátoři, dělají to PR-ko, neuberou žádný pořad, kde se politici naparují jako krocani a lžou nám soustavně a jak oni říkají rádi, dezinformují nás. To si nezruší nikdy. Takže to je celý jeden velikánský uzlíček hnusu a kdyby tedy měli jenom trošku rozumu v hlavě a probudili se, jako se dneska probouzejí v Rumunsku, jako se probouzeli v Gruzii a tak dále, tak tam tyhle ty diktátoři už dávno nejsou.
Podíváme se ještě v rychlosti na další téma před písničkou. Alena Vitásková. Stát chce šmírovat, na jaké weby lidé chodí. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odysee. Ti chcípáci se už opravdu nezastaví před ničím a aktuálně chtějí šmírovat, na jaké weby lidé chodí, respektive jaké weby lidé navštěvují. Marketingově se to snaží spíárovat tím, že vyhláška má pomoct policii. Přitom se ale v článku píše o tajných službách. Je možné, aby ještě takové svinstvo prošlo za těch pár měsíců, já nevím, 7-6 měsíců, které současné pěti mafii zbývají dovolat?
Tak samozřejmě, že to projde a nejsme si jistí, co bude následovat po volbách. To, že chtějí šmírovat, tak oni šmírují, akorát si to teď dali do zákonu, aby mohli šmírovat s klidným svědomím a s podporou zákona pak zavírat lidi a prostě je to systém, který zavedli a toho systému se budou držet, protože jinak by u té moci nemohli zůstat.
Zbyněk Prousek, vyhláška ministerstva vnitra a průmyslu a obchodu má mimo jiné zavést sběr takzvaných cílových IP adres. Sběr cílových IP adres znamená shromažďovat informace o tom, jaké webové stránky uživatelé navštívili. Mně se vždycky hrozně líbí, jak se to snaží okecat tou ochranou, jako kdyby nevěděli, že když někdo chce utajit před operátorem, jaké weby navštěvuje, zařídí si přece VPN, naprosto jednoduchý proces VPN a má postarostech. Podle mě to ti gauneři zatraceně dobře vědí a o nějakou ochranu soukromí vůbec nejde. Právě naopak, brutální probourání další bašty soukromí. Není to jako s pistolemi například, kdybychom to analogicky přirovnali, zakážou nebo zpřísní legální držení zbraně, ale zločinci vědí, jak si zbraň opatřit na nelegálním trhu a tady budou zločinci používat VPN, aby zamaskovali stopy, jaké weby navštěvují před operátorem a tak ten bič zase a opět a znovu a jako vždycky dopadne na soukromí většiny osob. O to jde.
Přesně tak, o to jde. Ano, řekl to správně, očku běží, o to tady běží. Zločinci, jak jsi zmiňoval, používají zakodované mobily, navštěvují se, nebo takhle prolínají se různými kauzami a pořád to jsou zločinci a nikdo není politická vůle je odhalit, protože zločinci jsou, jak jsem vždycky říkával, jestliže mafie je sám stát, nemůžeme s mafií bojovat. Tak se dostáváme tam, kde jsme se dostali, ale je potřeba ty ovečky právě zotročovat, vědět o každém pohybu, vědět, co si myslí. Prostě kdo vládne informacema, tak vládne světu a to oni dobře vědí. A to se pochopitelně ze všech sil snaží. Jak říkal Alenka, oni už to dávno dělají, prostě dneska je schopné operátorům vám vyšpírovat a to se baví, to říkám oficiálně, vám je schopné vytrasovat mobil půl roku dozadu. Jo? To znamená, že půl roku dozadu, on, pokud ten mobil máte pořád u sebe, tak ví, kde se ten mobil pohyboval. To znamená, je schopný vám ten operátor, ale zároveň tím pádem to každý, komu ty informace předá, tak si vás prostě vytrasuje. Čili nejlepší dneska je, dostáváme se do stádia, že nejlepší je takové věci dneska vůbec nemít, vracet se k tomu životu, který tady byl předtím a já se k tomu maximálně asi přizpůsobím, prostě krom nějakého pracoviště, nebudu sebe mít mobil a tak dále, protože to asi není vůbec možný. Navíc, kdybychom aspoň věděli, že tady máme policii a justici, která je spravedlivá, která funguje, ale všechny tyhle ty údaje co o tom jsou jakoby bič na ty lidi, to není, to nemá nic, nic společného s nějakou objektivní pravdou, s nějakou, s nějakým, jak tady ty říkal, s nějakým vyšetřováním kulový, protože já znám, vememe si nedávný případ a teďka zase vylejzá na světlo elektrán Aduária a pan inženýr Kelnár a tak podobně, který tam dal fascikly policií podnětů a podpůrných argumentů na vyšetřování a nemuseli nikoho šmírovat žádný mobily a nic a vyšetřili akorát tak kulový a ještě chudáka Kelnera stíhali za to, že si dovolil takové kauzy šťourat, protože to je kauza, která má chapadlo do nejvyšších politických pater, zmizelo tam v rámci toho, těch chapadel zmizelo 12, někdo říká 14 miliard, takže to není o žádným šmírování, to je jenom šmírování proti normální obyčejní lidi, jakmile by prostě ty ovečky, ty ouška postavili nahoru a nedej bože začali opravdu využívat ústavního práva, sbírat informace, no tak žádný ústavní právo, žádný informace, tak ňav, politický proces a jde. To znamená, jak dostáváme se k tomu, teď odbočím a hned se vrátím, jak dneska poznáš jakýhosi, nechci říct vlastence, ale prostě férovýho člověka, férovýho Čecha, no podle toho, že má v kapse rozsudek jménem republiky a byl osouzený v politickém procesu. To je dneska takový síto, dneska je to u těch lidí, kteří jsou v naší krevní skupiny, tak je to skoro hrdost. Já mít rozsudek jménem republiky a být odsouzený jako Popelka nebo někdo jiný, jak jsem na to hrdej, že takový rozsudek mám, to je dneska jeden z mále věcí, který o něčem svědčí. Takže ale abych se do toho nezamotal. Čili je to přesně pro ty ovečky. Budeme vás šmírovat pro vaše dobro, to jsi tam celkem správně zmiňoval, já to tady mám i v poznámce. To je dneska takovýto krédo, prostě my vás budeme očkovat pro vaše dobro, my vás budeme šmírovat pro vaše dobro, my vás budeme odposlouchávat pro vaše dobro, my vás budeme trasovat pro vaše dobro, my vám zdražujeme pro vaše dobro, my prostě to už nemusíme jít dál. To je jedna věc. Další věc je, připomeňme si tady, vypíchneme si to, že se bavíme o právním, o té, se říká termín technicus, že se bavíme o pojmu vyhláška, my se nebavíme o zákonu. Takže dostáváme se až možná k ústavním problémům, jestli vůbec vyhláška sama o sobě, jako, pouze jenom jako prováděcí předpis nějakého zákona, má mít tu právní sílu řešit nějaké šmírování webů. Tím se dostávám k tomu, že k pojmu vyhláška můžeme přidat pomlčku a říct tomu Rakušanova vyhláška. Tak Rakušan tady sám používá, jak jsem tady zmiňoval, kódovaný telefon a má asi zřejmě teda to tutla před veřejností a před společností, tak ten chce lidem šmírovat weby, že se podívali na nějaký boty, co si objednávají, nebo na nějaký shop, nebo v lékárně nějaký vitamín. Co si vůbec o sobě ten člověk myslí? To já si myslím, že kdyby žil v době v minulosti, tak takovej říšský vůdce SS a šéf gestapa Himmler by na něj byl hrdej. Protože Himmlerovi se o tom ani nezdá, co tady ten člověk nám tady předvádí. A co umí předvádět a co bohužel může předvádět. Takže to je další věc. Dá se někde vyčet předposlední poznámka, že 80% lidí s tou šmírovací vyhláškou nesouhlasí, je proti ní. Takže aspoň tam vidím takový, jak bych to řekl, takovou jiskřičku útěchy, to není, ono to nic nezmění, ale jiskřič útěchy, že oni tou diktaturou opravdu, co jim teda se jakoby každým dnem více daří, zatím ještě bezvýznamně, ale to nemusí být do nekonečna, tak se jim čím dál více daří spojovat lidi proti ty diktatuře. Protože 80% s prominutím naštvaných lidí, to už je pořád lepší než nic. Ale bohužel je to ještě pořád málo. Ale ten tlak v tom kotli stoupá, jednou ten kotel taky může bouchnout, že jo? Jo, takže to je o tom, takže jsem to říkal. Vyhláška, 80% lidí proto, dokonce jsem někdy našel nějakou informaci, ale to jsem si neuvěřoval, že sama čtvrtá říše, omlouvám se, sám Brusel, je proti ty šmírovací vyhlášce, že tam jsou nějaké rozpory údajně mezi právě tou právní sílou ty vyhlášky a vůbec jakoby přehnaností a jakousi krutostí toho šmírování, že to je dokonce horší než sama legislativa Unie říká, ale zase nezapomeňme připomenout Kristinu Jourovou, když Kristina Jourová už asi před 3 lety za ANO v Bruselu kvákala o tom, jak bude všechno, jak je potřeba všechno šmírovat, tak ono buchy, kde to všude má kořeny. Říkám znova, nebudu rozšířky, čas běží, ale myslím si, že opravdu lidi by se měli probudit, že si o tom nemůžeme tady povídat my tři v našem virtuálním studiu nebo nějakých našich přívrženských, ale lidi se musí prostě probudit a zjistit, že to přeci nejde také do nekonečna, aby ty hřbety hrbily, ty hlavičky dávaly dolů a furt tam a těma zvonečkama zvonili, protože to nepřestane jinak nikdy.
Hovoří Zbyněk Prousek a Alena Vytázková, kteří jsou hosty u nás na svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, také na kanále Odysee. Dáme si písničku o České televizi a potom budeme pokračovat dál v našem povídání. Hezký večer.
rozhlasové, mediální, prostě prostitutky. Bez kavárny, bez havlérky, ví to celá Praha. Názorové jednosměrky, hypotéka drahá. Začalo to před lety, za svobody jsou mraku. Přes mrtvoly, přes hbety, revoluce z pacáku. Tvář se angažovaně, když je ještě snaha. A i když to zní mazaně, hypotéka drahá. Od této partě kolují zvěsti, ty jenom steky svíráš pěsti. Jo! Kde tě propaganda smete, tam svoboda slova končí a začíná signál ČT. Hej! Jenom hlavně žádný nářky, za reportáže nevalné, poplatky koncesionářský, solměsíční výpalné, z doktora jeptišky, učitele vraha, vytřískáme penízky, hypotéka drahá. Bez žádného ohledu, v polikané nadávce, ztrácíš pak chuť k obědu, u Václava Moravce. Podlézavé otázky, samá těžká váha, na jistotu bez sásky, hypotéka drahá. Ze všech žij už praskají žárovky, když vaní české obrazovky. Jo! S náma pravda lůčí, kde tě propaganda smete, tam svoboda slova končí a začíná signál ČT. Hej! Pro režimní vládní zprávy jsou naprosto bezcenné, buďte všichni zdraví, povinné a placené. Půjdem klidně přes mrtvoly z koncesního blaha, celé Kavčí hory, hypotéka drahá. Taky stovky milionů nalijí do sportu, ukousnout si musí k tomu z dotačního dortu. Novinářská pakáž, co za nitky tahá, jinej názor zakaž, hypotéka drahá. Al Capone jenom steky blédne, když pak čete, výpalné zvedne. Kdyby Česká televize byla parta soukromá, bez poplatků, bez krize, nebyla by lakomá. Kdo by chtěl, by si je platil, bez vlády a bez strany, jejich plány by pak zhatil, signál zakódovaný. Bez stranických fávorů kryjí vládní půdky, servilního táboru levné prostitutky. Klidně se vám tady slíknu, budu celá nahá, peníze ty neodmítnu, hypotéka drahá. Na pravdu monopol stále máme, vládní poptávku vždy roztleskáme. Hey, jo, kde se s náma pravda ločí, kde tě propaganda smete, tam svoboda slova končí a začíná signál ČT. Hey, jo, kde se s náma pravda ločí, kde tě propaganda smete, tam svoboda slova končí a začíná signál ČT. Hey, jestli pak si tipneš, co my pořád děláme, než českou telku vypneš, vydatně to skrýváme. Nám není prostě rovno, slovo začíná na H. Ano, správně, velký hovno, hypotéka drahá.
Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás po písničce o České televizi zdraví Vítek. Spolu s námi nás naším večerním vysíláním provází předsedkyně Institutu Alena Vitásková a člen výkonné rady Institutu Aleny Vitáskové Zbyněk Prousek. Alena Vitásková, katastrofa pro neziskové organizace. Trumpovo zmrazení financí ohrožuje i české projekty. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odysí. To, že Trump začíná zavírat kohouty pro politické nebo podvratné neziskové pijavice typu USAID, víme. Ale jaký vliv to podle tebe má nebo bude mít na Česko, Alenko?
Tak na Česko to bude mít vliv do jisté míry velký, protože jsme byli účastní a hrdí na to, že jsme v tom soukolí těch podvratných akcí. Ať si vezmeme Security Prague, nevím, jak se dál, nebudu dál tu společnost jmenovat, která patří mezi ty, které nedostávají a nedostanou další finance na svoji činnost. To je ta společnost, která nálepkovala české občany, že jsou dezinformátoři a vymýšlela a popisovala ve svých studiích naprosté nepravdy. K jakému účelu to se sbírávala data, to člověk neví, ale byla na to pyšná a její organizace byla rozlezlá po celém Česku a i samozřejmě jiných zemích. Dostávala ale i podporu od našeho ministerstva v milionech korun, to nebyly koruny. A takovýchto společností v České republice byla celá řada a neměli nic jiného na práci, než rozvracet. Taková Svobodná Evropa, rozhlas Svobodná Evropa, který snad taky patří mezi ty, kterým prezident Trump přiškrtil nebo úplně uzavřel kohoutek. Hovoříme o asi 500 zaměstnanců. Co to jsou za lidé, kteří štvavě vysílají pro systém v jiných státech, kteří se zabývají de facto podvratnou činností? Co to jsou za lidé? Takže tady tento způsob, že uzavřel kohoutky těmto, já bych řekla, pijavicím, těmto zlým lidem, opravdu přinášejícím zlo, ne dobro, tak to je jeden z velmi chvályhodných kroků, které prezident Trump velmi rychle dělá a udělal. Jedinou obavu, kterou mám já, je to, že na sebe převezme financování těch upadlých společností, těch padlých příživníků v České republice, že to převezme náš stát a bude z veřejných financí dál financovat tuto podvratnou činnost, která různým ministerstvům přináší to, co chtějí. Jména osob, která jsou pro ně nepohodlná, jména osob, která ohrožují to, že říkají jiný názor, než prosazují oni, že mnohdy otvírají oči občanům v České republice, že mnohdy jsou schopni přinášet další a další informace, než jenom veřejnoprávní média nebo někteří ministři naší vlády. A toho já se obávám, že převeznou některé platby, aby mohly tyto organizace dál působit a nejen u nás, možná i v zahraničí negativním způsobem. A to bude pak zase z kapes našich peněženek, jde to z veřejných financí a když mi někdo řekne, že ho nezajímá, co tam z nějakého rozpočtu se platí, tak to říká totální idiot, protože ho to zajímat musí. Zaprvé, aby z veřejných financí mohl někdo něco zaplatit, čili stát platit, tak musí ty finance tam mít. To znamená, že nám zvýší daně. Že nám zvýší daně a sníží třeba zdravotnickou péči. Takže to je ten problém, kterého já se obávám a tento dopad. Pokud to skutečně bude, že se zastaví všechny tyto příživnické organizace tím, že je Amerika přestane financovat a nepřevezme financování český poplatník daňový, to znamená český stát, tak pak jsem velmi spokojená, že konečně se začíná společnost čistit od těchto příživnických struktur.
Já jenom doplním, že organizace, na kterou Alenka odkazovala, je Pražský institut bezpečnostních studií, případně Institut pro pražská bezpečnostní studia, nevím, jak se oficiálně český jmenují, tak o ty právě jde. Zbyněk Prousek, je důležité také zdůraznit, že Trump tyto tyto finance staví jen na 90 dní, na 3 měsíce. Tak kdo ví, jak to bude probíhat dál, jestli to není nějaký marketingový reklamní trik, jak jsme na to zvyklí ostatně z Ameriky. Nicméně zasažení jsou i různí člověkové v tísni a neziskovky, které nepomáhají Čechům, ale uprchlíkům. Bude to podle tebe velká rána například pro české seniory nebo české rodiny? Taková trošku ironická otázka.
No Vítku, já si myslím, že ta otázka je na místě, protože celou řadu věcí řekla Alenka, prostě aby někdo mohl prachy rozdávat, tak je musí ho někam nazbírat, takže vždy, a nikdo z těch diktátorů, který tam dneska jsou, politických diktátorů, si nesáhne do vlastní kapsy, že jo, to je jasný, jako, takže ty prachy budou vždycky od nás. A čím víc takovéhle špinavostí a věcí se bude dít, tak tím budeme prostě platit, takže já si myslím, že to je otázka na místě. Ještě jenom bych se u toho Trumpova rozhodnutí, jak ty říkáš, třeba než to jenom na 3 měsíce a podobně, možná, že to bohatě stačí na to, protože on není blbej chlap, jo, je teda sebestředný, ale není rozhodně hloupej, to v žádném případě ne, a já myslím, že to politik, který mu nesahají ty naši tady šaškové všichni, ani po kotníky od polobotek, po kramfleky od polobotek, možná dokonce po kotníky, to už bychom byli moc vysoko. Takže on ví, co dělá, ať je, jaké je, a myslím si, že až uvidí za ty 3 měsíce, co ušetřil peněz, no tak v tom jakýmsi zákazu bude pokračovat, nebo ten zákaz prodlouží a tak dále, tak dále. Takže si myslím, že to je dobrá cesta, kterou americký prezident vyrazil, a ne, myslím, že tak já v tomhletom mu rozhodně fandím. A když už jsem u toho jména toho Trumpa, nebo teda u toho institutu amerického prezidenta, tak mám takový 3 generální poznámky. Za prvé si myslím, úplně především bych postavil tu moji myšlenku, že až když nastoupil Trump a začal právě, jo, kaskádovitě, nebo rušit kaskádu těch zhovadilostí, to není jenom tyhle ty neziskovky, on tam začal dělat větší, pochopitelně asi 26 nějakých dekretů vydal hned krátce po nástupu a tak dále, čili co prostě nějaké opatření, co nějaký rozkaz, řeknu vojenský a tak dále, tak jsem tomu fandil, a hlavně až na tom jsem si uvědomil, jo, jak děsivě a hrozně je ta Evropská unie nebo ten život tady diktátorský a totalitní. Až když on začal tam rušit některé opatření, tak jsem jakoby z toho větru, který z toho vanul, a jak to na naší politické scéně těch diktátorů působilo zmatek a bordel, tak jsem teprve viděl, za prvé, jak je moc takový jeden člověk mocnej, za druhý, jak hluboce ty naši šašci byli v té americké řiti nalezlí, jaké to má dopad na to uvědomit si, nebo umět vůbec si uvědomit, jak děsivá je tady diktatura a totalita. Já si dokonce myslím, že snad největší dneska opravdu taková ta totalita v pravým slova smyslu, ten totalitarismus a ta diktatura je v Evropě. Že ten svět pomalinku se probouzí a on udělá celou řadu jiných věcí, ale co my tady máme, to jsme si všechno už tady dneska říkali, tak jsme na tom snad absolutně nejhůř. Tady si myslím, že se žije absolutně, co se týče svobod a lidských práv, absolutně nejhůř. Takže to je první poznámka. Druhá, to s tím souvisí s tou mojí první poznámkou, a to je, že se mi líbí, jak nástupem toho amerického prezidenta ty naše loutky nemají ty provázky a jsou absolutně bez loutkovodů. No? Prostě teď nemají, Rusko je. Nechce, no to není vůbec divu, Amerika je nepotřebuje, a co teď ti šašci teď běhají po tom pódiu, kašpárci, jo, cinkají těma rolníčkama, ten nevědí, komu by do těch řití vlezli, které anál je momentálně volnej, a teď honem kam, protože oni celou politiku mají postavenou na tom, že pořád někoho poslouchali a pořád někomu lezli do těch řití a pořád nás přivazovali víc k těm šílenostem typu Green Deal a duhový nějaký myšlení, nevím, jestli jsem chlapeč nebo holčička a podobně. A teď se jim to všechno hroutí a ty lídři, ty Evropské unie, ty lídři, ty čtvrtí říše zůstávají úplně jak nahý v písku, jak nahý v trní, oni teď nevědí kudy kam, vůbec nevědí, která bije, a to se mi svým způsobem líbí, to je takový zadosti učinění, jo, toho, jak tady ten režim prostě já svým způsobem nesnáším. Takže to je moje druhá poznámka, a to, co už jsem říkal, ta poslední, tu jsem už vlastně zmiňoval, to je, že jak nás dneska strašejí Ruskem a Putinem a vším možným, tak já tvrdím, že největší nebezpečí pro Evropu je dneska Evropa sama. Největší nebezpečí pro Evropu je dneska Evropa sama, respektive teda ty lídři, který jsem zmiňoval. To je všechno.
Alena Vitásková, mě v tom článku zaujala ještě další věta, ve které se píše, že díky tomu by mohl člověk v tísni přijít odhadem jenom o desítky až nižší stovky milionů, tedy o jen několik málo procent příjmů. Toho radši ani nechci domýšlet, s jakými miliardami oni hospodaří, že? Když jim 100 milionů, o které přijdou, přijdou jako několik málo procent příjmů.
Já nevím, jestli to není chyba v tom článku nebo v té zprávě, protože to je až nedůvěryhodné, ale jestli jsem četla správně v jiných zdrojích, tak ze státního rozpočtu snad dostávají 100 milionů korun, takže mají asi takovýchto příjmů mnohem víc a pak jsou soukromé firmy, které je určitě financují ve velkém, takže může to být pravda, ale je to pak šílené.
Zbyněk Prousek, ještě k tomuto tématu. Dál se mi líbí, že v tom článku vyplakávají přesně podle aktuálních ideologických požadavků a narrativů, že jakýsi spolek Vesna v Brně nedostal z 800 tisíc korun ani korunu. Spolek Vesna opět nepomáhá českým rodinám, jak bychom si třeba mohli naivně myslet, ale ukrajinským rodinám to asi víc sype. Nicméně neobáváš se, že ten finanční výpadek přejde jako břemeno na Českou republiku, jak se obává Alenka, ale i na Evropskou unii hlavně. Takže nejen, že to zaplatíme z našich peněz obratem my, co si od nás vytáhne Brusel, ale hlavně, že to bude zastřešovat Brusel, čili tu hydru bude možné ještě hůře podseknout, jaksi.
No, v podstatě obě cesty mají, jak bych to řekl, mají stejný tragický cíl pro nás, pro řadový lidi, že jo? Ať už to bude Brusel, nebo to budou ti naši řitilesci tam nahoře, no tak jako tak to zaplatíme my, že jo, to prostě jako ten, zase jsem tam, kde jsem už jednou byl, jo, ona von Leino si to ze svý kapsy nevindá a ti naši kašpárci taky ne, takže ono to je úplně, myslím, že pořád se bavíme v podstatě o tom též, jo, to by musel opravdu někdo říct, prostě ty peníze nepotřebujeme a někdo by musel ty tunely zasypat a říct, že žádný tunely prostě nebudou, protože všechny tyhle ty neziskovky, o kterých se tady bavíme, já vnímám jenom jako takovej tunel. Jo, na jednom konci je taková čistírna peněz, do toho prostě nasypeme. Vlastně ještě když odskočím, tak to je to samé jako pomoc Ukrajině. Z jedné strany, jo, tam můžeme dávat miliardy na jednu stranu trubky, pak to tou trubkou někam proženeme na druhý konec trubky, ale ta druhý konec trubky je v zahraničí, takže žádný občan České republiky neskontroluje, co z té trubky vypadlo v tom zahraničí. A když to nemůžeme na začátku trubky rozkrát, což by bylo vidět, tak to naspeme do té trubky a oběhneme tu trubku na druhou stranu a tam si to rozporcujeme, tam už na nás nikdo nevidí. Jo, takže prostě to je takový, já si myslím, že to je ten princip stejný, jak ta pomoc té Ukrajině, tak tady ty neziskovky. To jsou prostě jenom peníze na, jak říkala Alenka, pro zlý lidi a na špinavosti. Tam prostě můžu pořádat, já nevím, nadační ples, ale nikdo neskontroluje tu, jestli ta faktura, která za to je vydaná, když to řeknu teďka velmi primitivně, jestli odpovídá skutečně nákladům, prostě přesto se dají financovat všechny možné akce tajných služeb a tak dále a tak dále, takže nemusí být jenom oficiální rozpočet, on pak je taky takzvaný neoficiální rozpočet. Dají se z toho financovat předvolební kampaně, předvolební akce, dají se z toho financovat různým měšce, různým lidem, kterým potřebujeme, aby za měšec udělali to, co mají udělat. Takže to je všecko, to je zóna jedny špíny, zóna ke zvracení a pokud Trump to tam z té strany ruší nebo prostě zašlapává, tak dělá jenom dobře, to je jako zašlapávat prostě nebo ničit, já nevím, nejhorší hlodavce, který můžou být.
Ale Vitásková, pojďme se podívat ještě na další téma. V této souvislosti se podívejme na další zprávu, na kterou se už skoro zapomnělo. V poslední době to chodí tak, že se o něčem hovoří tak týden a potom se podané události naprosto slehne zem. Dříve něco naprosto nevídaného. Pražský dopravní podnik propustil řidiče, který vyhodil z tramvaje ukrajinskou rodinu. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odysee. Řidiče na lince tramvaje číslo 7 na dvojici cestujících křičel. Důvodem bylo to, že dítě, které s nimi jelo, stálo na sedačce. Myslíš, že řidič reagoval neadekvátně nebo nepřiměřeně dané situaci, kdyby to byla nějaká, já nevím, ukro rozeřvaná parta, co by dělala bugr bordel po celém vagóně, pak bych to chápal, ale co v tomto případě?
stalo se to teď v těchto dnech, to znamená, že pokud to dítě chodilo, já nevím, jestli to bylo batole, to jako jsem nevyčetla, jestli to bylo batole, které bylo v kočárku a stálo na té sedačce v papučkách, protože ještě nechodí, tak by ta situace byla neadekvátní a pan řidič by takto postupovat neměl a bylo dobře, že již řidičem u dopravního podniku není. Ale pakliže to byl spratek, který nevím kolik měl roku, běhá po těch špinavých ulicích a pak stojí na sedačce z nějakého důvodu, že si to může dovolit a že to všichni tolerují, protože se bojí říct, že se na sedačce nestojí, ale sedí, tak pak pan řidič postupoval velmi správně. Určitě nechce nikdo z nás přijít do tramvaje, sednout si a odejít se špinavým zadkem, protože seděl na sedačce, kde dříve skákalo nějaké děcko ve špinavých botech. Pak by měl ten pan řidič za odvahu dostat vyznamenání a ne vyhazov z dopravního podniku. Takže to jsou tyto dvě varianty, které já k tomu mám a jelikož nemám dostatek informací, kolik tomu dítěti bylo let, jestli to byl skutečně batole, které vytáhli z kočárku, aby se dívalo z okna a v životě na zemi nemohl stát, protože ještě nechodí. V tom případě by asi nestál ani na té sedačce, takže by byl na klíně těch rodičů nebo prarodičů, jak to teď se snaží získat mezi občany soucit s tímto dítětem a s jeho rodinou, tak já se domnívám, že pan řidič postupoval správně, bránil práva ostatních cestujících, aby seděli v dopravním prostředku na čisté sedačce a nemuseli se obávat, že musí po jízdě v tramvaji nebo v autobuse dát do čistírny své svršky.
Zbyt Prousek, myslíš, že v reakci toho řidiče se zrcadlila spíš jakási bezmoc a beznaděj v podobě milionů Ukrajinců, kteří se tu zčista jasně objevili a kteří čerpají veškeré benefity v České republice, zdravotní, sociální, ubytovací a tak dál, na náš úkor, zatímco Češi na to musí několik desítek let pracovat. Takže se jednalo o cosi jako nastřádaný hněv za celou tu dobu v osobě toho řidiče. Že takto možná i neadekvátně reagoval, jak říkala Alenka, nemáme dostatek informací, ale přece jenom ta reakce byla poměrně přemrštěná.
Tak vyloučit to určitě nemůžeme, protože musíme připustit na rozdíl od, my si to můžeme říct tady takzvaně na Férovku, na rozdíl od České televize, nám tady nikdo nevelí a nevládne, nikdo nás neplatí, takže musíme připustit, že opravdu to zvýhodňování, ty privilegia a ta protekce těm Ukrajincům, který tady u nás jsou, který se tady ze strany českého státu vůči ním dějí a ti ostatní tu protekci vidí, ať je to v justici, ať je to čemkoliv jiným, ve financování a tak dále, a tak dále. Pochopitelně působí na tu zdravě myslící českou společnost negativně. To je úplně jasný. Jak někdo vidí velký rozdíly, tak to nikdy není dobře. To udělá problémy první třídě ve škole, když jsou velký rozdíly mezi dětma, takže aby pochopitelně i rozdíly ve společnosti, jak byly někdo je privilegovaný, jsou používané jiný metr než na tu druhou skupinu společnosti, je to špatně. O to je to horší, když ta druhá skupina společnosti, která tím trpí, je vlastně ta domácí skupina. Jo? Tak to je jasný. Takže to, proto říkám, nemůžeme to rozhodně vyloučit. Co se týče toho i těch informací, tak já tady avizuju, že budeme je mít, protože jsem dostal na naší sešlosti, našeho spolku za úkol toho řidiče v vozovkách vypátrat a vejít s ním kontakt, tak jsem ho vypátral, vešel jsem s ním kontakt a velmi pravděpodobně s ním budu osobně komunikovat, osobně jednat, takže ty informace budeme rozhodně mít a můžeme se k tomu někdy nějakým příštím povídáním, nějakých chvilce vrátit. Další, co jsem já měl připravený jako reakci, tak je ano, přesně tak, nemáme tady jenom privilegia a zájmy Ukrajinců, máme tady taky přepravní řád a přepravní řád, který vychází ze zákona, zase má mít jenom jeden metr vůči všem cestujícím, jenom jeden metr, tam v tom přepravním řádu nikdy nenajdete, že Ukrajinec, že pro Ukrajince neplatí, že pro Bulhary neplatí, že pro Slováky neplatí, ne. Přepravní řád platí tam i akorát zaměstnanec dopravního podniku a cestující. a jiný pojmy tam víceméně, převážně víceméně nejsou. Takže pokud řidič uplatňoval přepravní řád, tak já jsem od začátku na jeho straně a bude tomu tak vždycky. Další moje taková poznámka tady je taková jenom spíš úvaha. Co by se asi stalo, kdybych já měl hlídat nějaký dítě, já bych byl ožralej, dítě by dupalo po sedačkách, řvalo by potom vozidle městské dopravy a ten, kdo by mě přišel napomínat ze strany toho dopravce, tak bych po něm plival, tak co by se mi asi stalo, kdybych tohle všechno udělal v Kyjevě. To by mě zajímalo, jak by to tam v tom Kyjevě se mnou vyřídili. Jestli tak diplomaticky, anebo by dostal přes držku, že bych si tramvaje vyletěl ven a bych nekvik. Ale to je úvaha. Co mě jako zaujalo.
My nevíme, jak to probíhalo v tom vagóně, jestli ten Ukrajinec byl opravdu tak opilý a za to dítě pobíhalo po sedačkách a dělalo.
Já si to viděl na nějakých mediálních zprávách, tak proto říkám jako úvaha. Proto říkám, pokud to tak opravdu bylo, tak by mě zajímalo, kdyby se tohle to někde událo, jak bych dopadl. Ale ještě jsem chtěl říct, co mě teda ujalo, a to je objektivní, to víme, tak by mě zajímalo, kolik dostane dopravní podnik hlavního města Prahy za rok stížností na personál dopravce, to znamená na řidiče tramvají, trolejbusu, autobusu a tak dále. A kolik, jaký procento z těch stížností řeší takový lidi, jako jsou Hřib, Sobotka a jiní politici. To by mě strašně zajímalo. Jestli to opravdu, ten metr funguje univerzálně a jestli sám pan Chlip řeší každý jeden přestupek na každého jednoho řidiče tramvaje, a nebo zrovna teďka se řešil přestupek na řidiče tramvaje, protože to někomu sakra vyhovovalo. A ještě se to udělalo jakási bublina. Čili dostávám se k posledním mým reakcím. Na tady tom případu je z mýho úhlu pohledu vidět, čí zájmy zdejší stát ve skutečnosti chrání. Je to sice taková žabomyší kauza, ale z mýho úhlu pohledu na tady v tom případu jasně vidět, čí zájmy tenhle ten stát ve skutečnosti a v každodenním životě brání, nebo čí zájmy víc brání. Za druhý si myslím, a v těch posledních třech bodech mý reakce, že v naší zemi už bohužel, a to je jenom moje myšlenka, si Ukrajinci v důsledku politiky Fialovy vlády už bohužel získali tak silný pocit beztrestnosti a nepostižitelnosti za jakýkoliv deliktní chování, že to může svým způsobem, z mýho úhlu pohledu, brzo přinést takzvaný bezpečnostní rizika. To je to, co naše vláda strašně ráda používá ten pojem, ale ona ho používá jenom když chudák 80-letá stařenka z Ruska chce do lázní. Tak ta je pro nás takzvaně prej bezpečnostní riziko, nebo nějaká zpěvačka tady, operní pěvkyně. Tak já si myslím, že já zase vidím bezpečnostní riziko právě v tom nárůstu pocity nepostižitelnosti a beztrestnosti. To já vidím jakýkoliv skupiny obyvatel. A navíc celá ta situace těch privilegií, protekcí, zvýhodňování, jak jsem říkal, právě to obor justice, podpor finančních, bydlení, STKček a tak dále, mě strašně připomíná trošičku přeneseně a zmodernizovaně atmosféru českého pohraničí z roku 1938. Když si vzpomeneme a podíváme se do toho nezešvindovaného dějepisu, tak tam taky určitá skupinka najednou mohla začít dělat, co chtěla, mohla až to přerostlo ve střelbu po celnících a odpor k zákonům tehdejšího Československa a tak podobně. A skončilo to jak? Nebyla politická vůle toto řešit, nadržovalo se určitým skupinám, tenkrát to byli henlajnovci, a skončilo to jak? Skončilo to celou okupací republiky. Takže já si myslím, že když používám pojem bezpečnostní rizika, takže uvažuju správným směrem.
Ale Vytázková, v tom článku mě také zaujalo, že se nikdo z cestujících té rodiny nezastal a ta tramvaj nakonec opustila. Nejednalo se tak nějak trošku o tichý souhlas nebo tichou solidaritu s tím řidičem, se kterým ostatně Češi souznili s odkazem na předchozí otázku. Prostě nechceme tady milion Ukrajinců, kteří čerpají veškeré benefity a zabezpečení, na které my celý život platíme daně, ze kterých nám stát strhává spotřební daně z každého rohlíku v obchodě, který si koupíme, ze kterých nám stát strhává přímé daně z každé výplaty, kterou dostaneme, ze které nám stát strhává ještě další procenta na zdravotním a sociálním pojištěním. celý život v podstatě platíme, abychom mohli čerpat benefity a zajištění, a nechceme tady milion Ukrajinců, kteří ukusují obrovský díl těchto prostředků, našich prostředků, a ti ostatní cestující, kteří se té rodiny nezastali, že to bylo něco jako tichý souhlas, tichá solidarita, i když nepřiměřenou. Možná uvidíme, jak se to ještě vyvine, ale teď zatím s těmi informacemi, co máme, nepřiměřenou reakcí toho řidiče.
Tak já si myslím, že to má zase dvě strany mince. Ano, tichá solidarita, to je za prvé. A za druhé, Češi se neradi pouští do konfrontací, a aby se někoho zastali, tak to se málo kdy stane, raději odvrátí pohled, zacpou si uši a nechtějí nic vidět, nic slyšet. Však já na příští zastávce vystoupím, anebo vystoupím opět zastávek dříve, ať nemusím být svědkem tohoto konfliktu. To taky hraje velkou roli, že se nezastali té rodiny, ale pravděpodobně, ta větší pravděpodobnost je, že bez ohledu, jestli to byla ukrajinská, já nevím, německá rodina, americká rodina, bez ohledu na národnost, že tam dělali takový brajgr, že všichni byli rádi, že ten řidič našel odvahu a udělal v té tramvaji, nebo v tom autobuse v tramvaji, té tramvaji pořádek. Protože on je tam zavřený v té kukani a on mohl klidně nechat devastovat tu tramvaj tam těmi cestujícími, kteří byli nepřizpůsobiví cestovat ve veřejném dopravním prostředku. A on udělal tento krok, že je prostě vyloučil z přepravy, což je normální, vás vyloučit z přepravy i v letadle, když děláte brajgr. Dokonce to letadlo má mezi přistání, aby vás policie vyvedla z toho letadla. Tak já si myslím, že mu do jisté míry fandili, že mu ho podporovali, ale zase tiše, protože se měli na místě toho řidiče zastat, kdyby byli skutečně, neříkám hrdinové, ale lidé, kteří zastávají nějakou pravdu a spravedlnost, tak se měli toho řidiče zastat a vypudit je z té tramvaje všichni. Všichni se měli spojit s tím řidičem a chtít, ať ti lidé opustí dopravní prostředek. Tak já si myslím, že oni zase tiše v koutku byli rádi, že se pořádek v tramvaji dělá, ale nepřiklonili se na žádnou stranu a byli tiše, jak to bývá zvykem. Odvrátili pohled a zacpali si uši. Pokud by měli jít svědčit, tak si myslím, že ani jednoho z nich, nebo možná jen pár z nich najdeme a budou ochotni svědčit, co se tam skutečně odehrálo.
Zbyněk Prousek, myslíš, že počet takových podobných třenic a excesů bude narůstat, že už toho lidé začínají mít plné zuby? Bavil jsem se totiž s několika domácími, řekněme Ukrajinci, starou Ukrajinci, domestikovanými Ukrajinci, kteří tady jsou 10, 20 i více let, co znám, a ti mi sdělili, že se dokonce stydí za tuhle novou naplaveninu Ukrajinců, co tu dělají za brajgl. Nemyslím teď rodinu v tramvaji, ale obecně, jo? Že to soužití, které jsme tu s nimi měli dřív, díky ním značně utrpělo. A oni se za ně prostě stydí. A to bych tu chtěl vyzdvihnout, což jsem ostatně udělal už mnohokrát. Rozlišujme prosím mezi těmito domácími Ukrajinci, kteří tu normálně pracují, moji rodiny, přátelé, dokázali se začlenit a integrovat bez nějakých pijavic a neziskovek financovaných z Ameriky. Ale abych se vrátil k té mé otázce, myslíš, že počet takových excesů nebo třenic bude narůstat, Zbyňku?
Vítku, olíznul si mě trošičku mozek, ale v dobrém slova smyslu. Já mám kamaráda jménem Vasil, je to Ukrajinec, kamarádi s ním přes 20 let, ten nemůže tady tu novou vlnu ani cítit. Přesně to tam řekl správně, i mezi nima jsou tady veliký rozpory. On tvrdí, že prostě jsem přišel před těma více jak 20 lety, musel tady, dneska má velikánskou firmu v Praze, musel ale pochopitelně to všecko, o všecko odmakat, všecko prostě, jak se říká, prošlo jeho rukama, jeho mozkem, všecko to dokázal, tak musel vybudovat on. A on, jak ty říkáš, tuhle náplavu, a jak on říká, náplavu podvodníků, no, nemůže tady ani vystát. Takže tím odpovídám na to, co velmi stručně na to, nebo ve snaze stručně na to, co jsi ty zmínil. K ty otázce odpovídám, že já předpokládám, že to narůstat pochopitelně bude. protože už teďka to napětí v společnosti je strašně veliký, to, že ve Strakovce nevědí ani, nevidí ani, co se děje za oknama, nebo nechtějí vědět, co se děje, to je jiná věc, ale to napětí ve společnosti je tady veliký. K tomu hned přidám to, co ty o mě dobře víš, že já téměř můžu říct denně, a nebudu tím ani snad možná ani trošičku lhát a přehánět, téměř denně používám vlaky Českých drah, používám veřejnou dopravu, protože v rámci těch svých aktivit a iniciativ, které Alenka velmi dobře zná a který ty okrajově znáš taky, tak v rámci realizace všelijakých těch mých aktivit a koníčku a tak dále, tak trávím hodně času ve veřejné dopravě, protože nejsem za prvé zastáncem auta, a za druhý ty vzdálenosti by se mi autem prodražovaly a tak dále, prostě pro hlediska komfortnosti mám radši veřejnou dopravu, i parkování a tak dále. Takže tím se dostávám k tomu, co chci říct, že já tam ty scény v těch veřejných dopravě denně vidím. Za prvé tam vidím to, jak jsou český lidi prasata, co si budeme povídat, jak vypadá vlak, když přijede do hlavního nádraží nebo Masarykova nádraží, celý ty trasy, kolik tam je kelinku od kafe a drobečku a bordelu a čokolád a obalů od Tatranek a tak dále a tak dále. To je jedna, to pochopitelně to vidím. Za druhý vidím, jak třeba speciálně firma dopravce České dráhy, dokonce dneska mají na některých spojích, a je to na hodně spojích, mají takzvanou ostrahu, čili tam jsou už dva lidi navíc v tom vlaku, krom vlakového personálu, krom vlakvedoucího či průvodčího, který, jak to opravdu už ze slova názvu, jak ostraha majetku, čili už hlídá ten vlak proti sprayerům, proti rozřezávání sedaček, proti ničení záchodu a tak dále a tak dále. A tím se dostávám k tomu poslednímu, co chci říct. Vidím tam i právě tyhle, jak bych to řekl, novodobí Ukrajince, což poznáte z řečí a vůbec komunikace, nikdo mi nebude tady říkat, jak to vím, takové keci, jo, který tam vidím, ať už to vidím na těch lidech, co třeba jedou z nějaký takzvaný práce, oni pochopitelně zářadí, tady pracuje na stavbách a tak dále, to nebudeme říkat, že ne. Ale vidím to tam, jak se v té veřejné dopravě těch vlacích nebo v tom autobusu linkovým, jak se chovají. A to je úplně jiný chování než ty Tatranky, drovečky, ten takovej ten bordel toho českého ovčína. To je bordel agresivní. Oni tam, kde jsou dva, tři Ukrajinci, tak vám říkám, a to nelžu z praxe, tak z 90% je před nima flaška vodky a plešky s pivem. A už nemusím ani pokračovat. A čím víc se popíjí, čím víc jsou hluční, tím víc dělají bordel, bouchají do stolku, třískají záchodovýma dveřma. A dostávám se i k tomu, že ti průvodčí vlakoví se jich bojejí. A teďka po tom incidentu, co se stal s tím tramvajákem, se jich bojí o to víc. Oni se bojí zasahovat, oni vám dneska řeknou, a to je událost stará, snad asi 14 dní, takže vůbec nelžu. Já říkám, tam dělají pěkný bordel, co? On pojí, já tam ani nejdu, oni by mě vyrazili. Tak takhle jsme to dopracovali, já tam ani nejdu, oni by mě vyrazili. Oni radši se schovají, někde prostě, když to je vzadí vlakový soupravy, tak se schovají dopředku a v tom lepším případě teda volají policajty, ale co si myslíte, ty policajti se jich taky bojejí? Oni tak střískat nějakého nešťastníka, nějakého bezdomovce s prejem, nebo s kopat, nebo strašní pistolí, jak jsme mnou rozebírali, nebo nějakou tamhle ženskou Pardubicích spoutat, až má zánět nervů v rukou. To oni umějí, ale když mají zasáhnout taky proti těm novodobým Ukrajincům, tak oni jsou taky posraný, oni se taky bojejí, aby je nevyhodili, aby se něco nestalo. Takže máme tady opravdu 2 metry, že? A dostávám se až k justici. Vemte si, kde najdete někdo nějaký rozsudek, kde by Ukrajinec měl rozsudek vyhoštění. No není takový rozsudek. Máme tady kudlí v břiše v Brně, máme tady svázání holky s násilněním do pytle hozený, do příkopu a tak dále. Jo? To jsou všecko vesměs podmíněčný tresty, jo? Srcání se, nikde není ten nejlevnější a ten nejúčinnější trest vyhoštění. No není politická vůle. Dostávám se zase k tomu pohraničí. Ty 2 metry tady prostě jsou. Ale to bych odbočoval. Čili ptá se na to, jestli si myslím, že se to bude stupňovat, já odpovídám ano, myslím si, že se to bude stupňovat a k tomu dodávám, že to veřejnou dopravou jakoukoliv opravdu průměru denně jezdím, denně vidím, jak se tyto lidi chovají, ať už jedou z práce nebo tam jedou jen tak, jako zlatá mládež, dělat prostě bordel, tak je to úplně stejný, jako když kdysi jezdili hejskou a dělat bordel na fotbal, tak oni dělají takovéhle bordel ty veřejné dopravě a bohužel já z toho mám pocit, že oni už mají pocit nepostižitelnosti, oni cítí, že se jich ta společnost tady bojí, nebo respektivně, že se jich bojí, protože proti nemůže jít zasáhnout, čili mají pocit nepostižitelnosti, beztrestnosti a to je, myslím si, že to je cesta prostě do pekel. A to, co říkal ty o těch staroukrajincích, já mám ten samý názor, oni opravdu, dokonce mě říkal, že bychom se měli srovnat jako národ a začít to řešit ten staroukrajinec, ten zmíněný Vasil, protože říkal, to se tady vymkne, to je, my jsme národ trošku jiný než jste vy, my jsme trošku jiný národ, to, co se tady opravdu vymkne, a oni má, a říkám, je, víš, jak vám oni říkají, český Pepové, oni vás mají za blbce. To mě říkal ten staroukrajinec, takže ať si to každý přebere, jak tomu rozumí.
Hovoří Zbyněk Prousek a také Alena Vitásková, kteří jsou hosty u nás na Svobodném vysílači nebo na kanále Odysee. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Po písničce pokračujeme dál v našem posledním vstupu. Hezký večer.
To vám jednou přišel nějaký Zelenský, byla to ale jenom obyčejná náhoda. Nebyl to rozhodně Jan Amos Komenský, žádnej učitel, jen komediant národa. Hajloval do války a nikdy v míru s Joem Bidenem a Johnsonem Borisem. Bavil se hraním na klavíru, ovšem ne rukama, ale svým penisem.
Ptali se ho co na to, když vyzbrojovalo ho na to.
Ukrajinkyně, Ukrajinčata, nelezte do Česka, je to země složitá. Plná je chci míru, lid má pevnou víru, do ukro oddílu netrájda.
Ať klidně lítaj hromy, blesky, nebudou se učit česky. Kokainu cpali mu prný obal, kreslil z dozimetru lajny, pořád ho hecovali do války, prachy, zbraně, plány, tajný. Na západní Ukrajině klid, nebyla tam žádná válka, do Česka se jali odejít, nebyla to velká dálka.
Nebudili žádnou lítost, jen využili příležitost.
Ukrajinci, Ukrajinkyně, Ukrajinčata, nelezte do Česka, je to země složitá. Plná je chci míru, lid má pevnou víru, do ukro oddílu.
Naše peníze za granty, jaký pak s tím přece obkolky, mezi naše děcka jejich haranty, na základku i do školky. Zboží tu vykoupěj a pak šlu sem, nic nás už před nima nezachrání. Domů to dovezou autobusem, plné jsou úřady sociální.
Po nekonečné stepy volání.
Byty gratis, život bez vaje, jejich haranti a jejich ženy. Ječej telefonem na půl tramvaje, rozcapení v naší zemi. Začíná už to být obvyklé, znásilňují český holky. A pak je klidně hoděj do pytle, ještě prej není to tak horký. A když cekneš něco na jejich účet, zavřou tě za mříže a půjdeš bručet.
Ukrajinci, Ukrajinkyně, Ukrajinčata, nelezte do Česka, je to země složitá. Plná je chci míru, lid má pevnou víru, do ukro oddílu netrájda. Ukrajinci, Ukrajinkyně, Ukrajinčata, nelezte do Česka, je to země složitá.
Plná je chci míru, lid má pevnou víru, do ukro oddílu netrájda. svých místech páku. Češi, cvakejte a buďte němí. Nikdo je nedostane do tepláku. Jsme cizinci ve vlastní zemi.
Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás po písničce zdraví Vítek. Spolu s námi nás naším vysíláním provází předsedkyně institutu Alena Vitásková a člen výkonné rady institutu Aleny Vitáskové Zbyněk Prousek. Zbyněk Prousek, teď máme tu další článek s nadpisem Kaňky na bílém kostýmku Lenky Pradáčové. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odysí. V minulém pořadu jsme hovořili o tom, že Pradáčová se z pozice vrchní přesouvá na post nejvyšší státní zástupkyně od 1. dubna tohoto roku. V článku autor píše o jejich podřízených, o kterých Pradáčová ví, co dokážou. Jako prvního zmiňuje státního zástupce Pavla Prigla v souvislosti s kauzou údajných nelegálních obchodů s armádním majetkem. Jako dalšího zmiňuje Tomáše Minkse v souvislosti s kauzou prošustrovaných miliard, 12 miliard zhruba v turecké elektrárně Adularia, kterou jsme tu zmínili v souvislosti s panem Kellnerem. Jsou to takzvaní loajální podřízení Pradáčové, jak vyplývá z článku?
No, my jsme o tom institutu vrchní státní zástupce nebo nejvyšší státní zástupce a jeho obsazení paní Pradáčovou minule mluvili. Ten článek, co zmiňuješ, je velmi zajímavý. Objevil se na portále Medium Seznam.cz, tam ten pisatel celkem velmi zajímavě popisuje právě takový ty stěžení kauzy, které si ty lidi týkají jak paní Bradáčové samotné, tak lidí okolo jich, právě toho Prigla, Minkse, on byl tam ještě zmíněný snad, ne, a pak je tam dokonce ona sama v kauze Bečva, kdy mě dostala asi 3 podněty a dopadlo to, jak to dopadlo. Čili, jak jsem už tady minule říkal, pokud si dobře pamatuju, odpovídám, že ano, myslím si, že to je o lojalitě, omlouvám se, ale hlavně si myslím, že to všechno, to, co si tady povídáme, ještě možná malinko povídat budeme, je z hlediska toho světa těch prokurátorů, právě o těch, tady jsme se o tom bavili 100x a vícekrát, o těch palečcích, jak ty gladiátoři, palec nahoru, palec dolů, nebo o tom zakázkovém krejčovství, který se tak strašně líbilo, ten pojem, tuhle jsem byl na nějaký přednášce, znova jsem ho používal, taky jsem si měl obrovský aplaus, takže asi to pochopil jako velmi správně. To je fakt zakázkové krejčovství a myslím si, že funkce, já vnímám funkci vrchní státní zástupce jako funkci politickou. Jo, to znamená, na tu funkci, vemte si, Alenka to kolikrát tady zmiňovala, jaký tady máme obrovský počet prokurátorů, ale jenom jeden z nich se může dostat na takovou funkci, ta funkce musí být loajální k tomu režimu, který tady vládne. Tak přeci vládnoucí režim, v našem případě vládnoucí diktatura, přeci nemůže obsadit tuto funkci někým, kdo by šel po nich. To musí být takzvaně jejich člověk, držme se starý lidový moudrosti, starých normálních jednoduchých pojmů. To musí být jejich člověk, člověk jejich myšlení, člověk jejich krevní skupiny, anebo člověk, který nemá ani krevní skupinu, ani myšlení, ale to potom zase už můžeme pomalu nahrát, to už zase někde jinde, ale stačí mu měšec. Takže ze všech stran se dostáváme k takovému jednoduchému myšlení, že to je funkce spíš politická, než že by něco řešila v tom pronikání spravedlnosti. A tady, co si zmiňoval ty kauzy, který zastřešoval, dozoroval státní zástupce Prigl, Minks, tu Aduláry, obžalovali a soudili ty Aduláry Kellnera, který dával fascikly, navrhoval fascikly důkazů, jo, o tom, kam až vede chobotnice rozkradených miliard a tak dále. Takže jak jsi tak říkal, ten článek se mi strašně líbí, protože si myslím, že vystihuje ten článek přesně tu situaci. My tady nemáme ten časový prostor, ten článek tady přečítat nebo něco podobného, ale doporučuji opravdu, není to žádná reklama, doporučuji se našim posluchačům, kteří se o tu oblast justice a vůbec vymahatelnosti práva a spravedlnosti nebo domožitelnosti se práva a spravedlnosti zajímají, si ten článek najít a přečíst, protože je zkrátkej, stručnej, vystižnej a líbí se mi tam ten závěr, já jsem ho tady někde měl. Jo, tady to mám, to jsem tady si chtěl vypíchnout. kdy vlastně končí ten článek, končí o tom, že samotná Lenka Bradáčová sledovala kauzu nebo dozorovala nákup armádních letadel tehdejší ministryně Parkanové, a končí to tím, že někde mělo vyznět z nějakého rozhovoru právě paní Bradáčové, že se paní Parkanové nehodlá omlouvat, že zastupitelství se nemá za co omlouvat, za to, že Parkanovi spackalo život, tak proč by se omlouvalo, takže se nemá za co omlouvat. A že tento postoj, tam píše ten písatel, to neříkám já, že tento postoj dokonale ilustruje náhled státního zastupitelství na svět kolem. Tedy my jsme státní zástupci, zničíme život komukoliv, odpovědnost za své konání neneseme, za naše chyby platí stát, a neskoušejte nám skřížit cestu. Čili je tady jakási moc a msta. A já si myslím, že tady ten závěr hovoří úplně za vše.
Alena Vitásková, samotná Lenka Bradáčová byla třikrát upozorněna na možné nezákonné jednání konkrétních osob v kauze Bečva. Předložily se i konkrétní skutečnosti ke konkrétním jedincům. Nic se však pod vedením Bradáčové nevyšetřilo a propadlo sítem. Myslíš, jak tady Zbyděk Průsek nadnesl, myslíš, že to ukazuje jistou, delikátně řečeno, harmonizaci nebo sladění Bradáčové s politickým establishmentem? Jinými slovy, Bradáčová má loajální podřízené a samotná Bradáčová je také loajální svým nadřízeným. Dřív se tomu říkalo cyklista. Že?
Tak já bych se ještě vrátila kousek zpátky, protože paní Bradáčová figurovala v mnoha dalších kauzách, které byly v rozporu se zákonem nebo s dobrými mravy. Jedna taková pídí kauza byla, když nařídila, aby se panu Rátovi, který byl v té době ve výkonu trestu, vzala zdravotník matrace. Tak vím, že jsme kolem této akce něco s panem Prouskem dělali a zjišťovali, zda má státní zastupitelství právo zasahovat do vězeňské služby, nebo tam byla takováto zápletka. Pokud si dobře vzpomínám, takže ona jako dozorovala, dívala se na kauzy, kde naopak v jiných kauzách říká, že nemůže jako vrchní státní zástupkyně zasahovat, protože nemůže zasahovat do činnosti svých podřízených. Takže někde to šlo, někde to nešlo a ten zásah byl a nebo nebyl podle toho asi, koho se týkal. Ale co je zajímavé? Zajímavá je jiná věc. Teď v této chvíli byla podána ústavní stížnost na postup, jakým byla paní Bradáčová dosazena do této funkce nejvyšší státní zástupkyně, protože to proběhlo nezákonně bez výběrového řízení. Přitom má být výběrové řízení, mají tam být splněné kritéria. Proti těmto kritériům jsme jako institut s panem Prouskem taky před lety bojovali, protože ty kritéria, pokud se nepletu, byla nastavena za ministryně Benešové, nebo jiného ministra, kdy se snažili systém zapouzdřit. A my jsme byli zásadně proti zapouzdření tohoto systému a spočívalo to v tom, že se nemohl na ty vyšší pozice státních zástupců dostat nikdo jiný, než ten, kdo je uvnitř. Že musí mít praxi uvnitř několik let. Že to nemůže být uznávaný, já nevím, advokát, že s právnickým vzděláním, vysokoškolský profesor s právnickým vzděláním, který vykonává činnost na některé z fakult právnických dlouhá léta, že to nemůže být člověk s právnickým vzděláním, který není součástí toho vnitřního systému státního zastupitelství. Čím se vytvořil, tak jak už Zbyněk před chvíli hovořil, zapouzdřený systém a oni mezi sebou si vlastně kryjí záda, a když budeš ty poslušný státní zástupce a na pokyn dělat některé kroky, buď zametat kauzy, anebo je vyrábět, tak máš šanci na postup a můžeme z tebe udělat třeba evropského žalobce. A tady tento zapouzdřený systém, který hovoří o tom, že postoupit může jenom ten, který tam je z těch nejnižších pozic na ty vysoké, tak právě vede k tomu, že pak tito státní zástupci jsou ochotní pod vidinou svého postupu, svého já nevím, rychlého vývoje, ne všichni, někteří dělat cokoliv a jsou vybráni do systému jako parta Kočičí Pracky a tam to pak jede tak, jak jsem už mnohokrát hovořila a máme zkušenosti jak z institutu, tak jsme vlastní zkušenosti, kdy na zakázku vás mohou uštvat k smrti, protože se od soudu nedostanete. Pokud je ten kruh, jak si říkal, kolo uzavřeno, tak se z toho kola prostě člověk nemůže dostat. A paní Bradáčová byla jmenovaná v rozporu se zákonem. V rozporu s tím, že neproběhlo výběrové řízení a oni ji během pár dnů dosadili. Takže se musíme ptát, proč. Báli se tak strašně toho, že mají krátký čas do voleb a přijde tam státní zástupce, který třeba může stíhat některé nezákonnosti, které byly přijaty touto vládou, může stíhat ty, kteří nutili k očkování, ačkoliv se vědělo, že některé očkovací látky budou konkrétní COVID, mohou poškozovat zdraví a dlouhodobě mít vliv na zdraví občanů. To byla otázka, které se obávali a potřebovali tam mít svého člověka a bez výběrového řízení tam posunuli paní Bradáčovou. Jak se k tomu postaví ústavní soud, tak to teď budeme zvědaví a já jsem na to opravdu sama zvědavá, jakým způsobem bude postupovat, jestli toto jmenování zruší jako v rozporu se zákonem, který chce, aby bylo výběrové řízení na tuto funkci. Tak ono se taky může stát, že do toho výběrového řízení pak nakonec se dostane jenom jediný zájemce a to bude paní Bradáčová a bude splňovat podmínky, že má praxi na státním zastupitelství jako státní zástupkyně a může tento zvrhlý koloběh zapouzdřeného systému pokračovat dál.
My samozřejmě to také budeme sledovat a případně komentovat a reflektovat na to i v dalších našich pořadech. Zda bude nějakým způsobem revidované to její navržení na post nejvyšší státní zástupkyně. Nicméně pojďme na další téma, které tady máme před sebou. Ještě dvě témata to máme, ale Nevytázková. Pálení trávy a listí na zahradě je od března úplně zakázáno. Odkaz číslo 6 v popise pořadu na Odysee. Lidé, kteří byli zvyklí na jaře pálit trávu, listí nebo další biomasu, to najednou mají zakázané. Je to už normální v tomhle svinském zmagořelém světě?
Normální to v žádném případě není a já jsem nepochopila, proč to je zakázané. Samozřejmě vypalovat trávy někde v lesích a u lesu nějaké, tak to si myslím, že je velmi nebezpečné, ale tady se to týká těch, kteří na zahradě si vyhrabou tu trávu, to staré listí, dají to nahromadu, spálí ostříhané úpravy svých keřů, stromků. Já v tom nevidím vůbec nic špatného. Na těch vesnicích to patřilo k jaru, že bylo cítit, že se prostě ta stará tráva, ta vyhrábaná, že se částečně likviduje tímto způsobem. Takže já jsem nepochopila, proč to tak je a v čem nás ještě chtějí omezit, co ještě chtějí, pro Boha, co po nás ještě chtějí, jak nám chtějí znepříjemnit život a jak chtějí, abychom pak udržovali, já nevím, své okolí hezké, abychom se o to snažili, když nám zakazují úplně všechno.
Přesně, to je úplně, jako kdybych to řekl já z mé duše, Zbyněk Prousek, řečeno dikcí zákona. Je na otevřeném ohništi možné spalovat výlučně suché rostlinné materiály, které nejsou znečištěné nebo jinak kontaminované cizorodými chemickými látkami. Typicky například dřevo při táboráku. Já si stejně tak ale trošku myslím, že zakážou za chvíli i ty táboráky a možná i konzumaci burtů, že si je člověk bude moct koupit, ale už ne jíst. A potom i ty samotné burty zakážou, protože na co je prodávat, když je člověk potom nemůže stejně ani jíst. Jo. Já si z toho dělám tak nějak trochu srandu, ale je to spíš bezradnost a k pláči. Co ještě dalšího nám ta hovada ještě zakážou, jak říkala Alenka?
Tak je to, jak jsem říkal, diktatura v Bruselu, prostě, jak jsem říkal, když jsme měli téma toho amerického prezidenta, že až když on tam ty velký prasárny začal kaskádově rušit, tak jsem si uvědomil, jaká je totalita v té Evropě. A znova i tady ty, jo, i tady ty všechny tyhle ty dílčí detaily, protože i zásadní věci jsou tvořeny z detailů, i vždycky tělo je tvořené z molekul a tak a každý předmět. Takže prostě opravdu to tak je. A já si myslím, že to je všechno takový ten proces zotročování toho člověka, protože jak jste tady oba dneska už zmínili, já jsem teďka už vlastně poslední, kdo reaguje, tak je to opravdu o tom, prostě nesmíte vypalovat trávu, nesmíte mít spalovací auto se spalovacím motorem, musíte mít bankovní účty, musíte mít bankovní karty, ideálně musíte mít chytrý telefon, proč? Abychom mohli všechno šmírovat, všechno o vás vědět, vědět o každém, aby jsme mohli vytrasovat každý krok, aby jsme mohli zjistit, kolik máte peněz, aby jsme mohli zjistit, co si z těch peněz kupujete, co máte nejradši, abychom to, co máte nejradši, mohli zdražit, abychom viděli, kterou denní dobu to kupujete, v kterým obchodě to kupujete, aby jsme podle símek věděli, jestli navštěvujete zoologickou zahradu radši, nebo fotbal, nebo jdete na hokej, nebo jste v divadle. Prostě, aby jsme měli o všem přehled, a to je zotročování člověka. Čili ta tráva je jenom z těch, ta zhovadilost, jak tady říkal, jo, ve formě ty novely zákona o ochraně ovzduší proti spalování právě ty biomasy, jak oni tomu dneska říkají, to je prostě jenom oko v řetězci, který se nám utahuje, oko v řetězu, který se nám utahuje jako lidem kolem krku. A opravdu prostě já si pořád jako furt říkám, kdy já klidně půjdu prostě vemu, já nevím, jak bych to řekl, budu se dovolávat nějak svých práv, nebo budu využívat ústavního práva odporu a půjdu někam a budu něco konat, když to bude prostě legitimní, ale budu tam sám. Já se furt jako divím těm lidem, jo, dokdy ještě chtějí opravdu, když to mám jenom ten dnešní náš tady pořad, tak prostě zdražíme pražskou dopravu 30%, B, jo, zdražíme Český rozhlas, B, zdražíme Českou televizi, B, zakážeme vám vypalovat zahrádku, B, zakážeme vám kotel v baráku, protože je neeko, B, zakážeme vám jít autem, B, tak dokdy bude to B, prostě chceme vyhlášku šmírovat, co se na internetu podíváte. To přeci není možný. Tak jsme tady opravdu už jako nějaký, jak bych to řekl, vymýdlený mozky, nebo jsme tady lidi, protože vraťme se ke starému moudrému přísloví, že každý si dovolí to, co je mu dovoleno. Ty globalisti, když to řekneme takhle, nebo fašisti, nebo jak to dneska nazveme, nebo WHO, nebo já nevím, jak to budeme nazývat, si dovolej jenom to, co jim ty národy dovolej. No v Rumunsku už toho tolik nedovolej, v Srbsku už jim toho taky tolik nedovolej, v Německu tam už jim toho taky tolik nedovolej a v Česku, v Čechách, to je všechno.
Pojďme na poslední téma, které tady máme na našem programu, Zbyněk Prousek. Děsivou nehodu policejního auta na Kolínsku zachytili kamery. Dodávka se střetla s policejním vozem a policisté skončili na střeše na poli. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odyssey. Policejní vůz spěchal k jiné kolizi a proto se na té křižovatce nevyhnutelně střetl s tou dodávkou. Tady hrálo ale roli asi mnoho proměnných, že? A vinu nelze tak úplně určit na ty policisty, ne?
No, záleží zase na úhlu pohledu, jo? To se dostáváme až do praktiky naší prokuratury, nerozhoduje zákon a rozhoduje o tom, kdo ho posuzuje, takže to jsou ty palečky nahoru a dolů, když chci, aby to bylo tak, tak to bude tak, když chci, aby to bylo tak, tak to bude tak, naše politická, nebo ne naše, politická vůle je pochopitelně tak, aby policajti byli nevinní, jo, moje vůle by bylo, aby tam byl průnik spravedlnosti, to znamená, ty policajti byli 50% byli rozhodně vinní. A než se dostanu k tomu, proč se na to takto dívám, že se o tom bavíme často a často, takže už to zná i hodně lidí, kteří mě sledují, nebo kteří sledují tvůj pořad. Takže si myslím, že musíme to opravdu vidět v ty ošatce pěkně všechno, jako ty vajíčka v ty ošatce pěkně všechno, každý vejce vedle vejce. To znamená, tam se stalo se to jenom generálně ten úvod tomu, koncem ledna, 27. ledna, byla to křižovatka poblíž obce Přistoupím na Kolínsku, aby jsme zorientovali naše posluchače. A ta nehoda spočívala v tom, že auto policie jelo k nějaký dopravní nehodě, pochopitelně maják sirena u toho muselo být, to taky ještě rozeberu, to víš, že to je moje srdeční záležitost, takže spěchalo k nějaký takzvaný dopravní nehodě, už předchozí, a z vedlejší ulice vyjela dodávka, která tomu policejnímu autu, který jelo po hlavní silnici, dala přednost. No, škrtli o sebe a to policejní auto vyletělo mimo silnici, převrátilo se prostě opakovaně, skončilo se na střeše nebo na boku, to je jedno prostě, skončilo to havárii toho policejního vozu a zraněním, myslím, že třech policajtů, a to teď považuji za až tak důležitý. Tady mám poznámku, jo, tři policisté, dva muži a jedna žena. Takže a teďka to rozebereme. jeli k nehodě se zapnutou sirenou a majákama. Čili podle mýho názoru nemůžeme vyloučit jednu z tisíců situací, kdy byl maják místo mozku. Protože tady se nabízí otázka, už jsem to tady taky kolikrát říkal, že jsem ještě do dneška ten pán žije, je to bývalý dopravák, dneska už je v důchodu a ten vždycky říkal, při jízdě k nějaký dopravní nehodě, on to byl dokonce nehodák, jak se říká lidově, čili dělal půl policejního života v úzovkách u dopravních nehod, takže proto jsem se hnedka vzpomněl při náběru tady ty informace a on vždycky říkal, když jedu někam k nehodě, tak ten maják nepotřebuju, ono mi tam nic neuteče. Ani to nabouraný auto, ani ty lidi, a když teda ty lidi, že tu pachatel, který má třeba strach, že by nadejchal, někam uteče, to tak se prostě dohledá. Tam ta společenská nebezpečnost je opravdu velmi, velmi malá a jsou jenom výjimečné situace, které vyžadují tu takzvanou přednostní jízdu. Tím se dostávám k tomu pojmu, který jsem už tady taky opakovaně skloňoval, tedy k pojmu přednostní jízda, čili modrý maják doprovázený zvukovým nařízením, či lidově řečeno sirénou. To je takzvaná přednostní jízda. Nemají jenom policajti, mají sanitky, mají hasiči, mají vozidla integrovaného záchranného systému a tak dále a tak dále. Co to obnáší? To je prostě potřeba ty lidi prostě někdy opravdu mají to myšlení obrácené. Obnáší to, že ta přednostní jízda už z názvu tak vyplývá, dává těm policajtům právo přednostně jet a ostatní účastníci silničního provozu jsou povinni tomu, kdo ten maják a sirénu lidově řečeno používá, umožnit bezpečné projetí úsekem komunikace nebo tím, tam, kde jedou, ale bavíme se o silničním provozu, mimo silniční provoz to nic neznamená, ta sirena ani ten maják, kdyby to lítalo po poli, tak to nemusíme vůbec řešit. Takže bavíme se o silničním provozu. Ale to je jedna strana mince. A druhá strana mince je, to jsem už tady taky říkal, ale opakování matka moudrosti, že ten, kdo řidič, který ten maják a tu sirenu používá, musí dbát zvýšené opatrnosti, čili ještě daleko vyšší opatrnosti než běžní účastník silničního provozu, zvýšené opatrnosti, aby ostatním účastníkům silničního provozu, tedy chodcům a řidičům ostatních vozidel, zejména chodcům a řidičům ostatních vozidel, aby tyhle ty dva ostatní účastníky silničního provozu nijak neohrozil. Tím se dostáváme k dalším pojmům, který si tady dovolím připomenout, a to je, že zákon o silničním provozu zná z několika základních pojmů zná pojem neomezil a neohrozil. Neomezit znamená, aby ostatním účastníkům silničního provozu nikterak nepřekážel, to znamená třeba špatný parkování a tak dále, a neohrozil, aby jim nevzniklo jakékoliv nebezpečí. To znamená, když prostě nedám přednost za stopce a vjedu tam a někdo se šlápne na brzdy díky mý chybě, tak jsem ho ohrozil. Nejen, že jsem ho omezil, už jsem ho ohrozil. Kdyby ho nezabrzdil, tak jsme byli v sobě. To znamená, tím si říct tolik, že i když jedu jako policajt pod majákama a sirénou, tak musím mít hlavně mozek a nikoli maják a musím předpokládat, jako to dělají saniťáci a hasiči, že ten druhý člověk prostě pochybí, že mi tu přednost nedá, nebo mě neuvidí, nebo mi neuslyší. Nikde není napsáno, že vzáme zálenkou případ Martina von Fabiana, hluchoněmi osoby. Nikde není napsáno, že v tom autě nebude člověk s nálepkou řidič tělesně postižený, který tu sirenu vůbec neuslyší. Takže potom už mu zbývá jenom 50%, čili ten modrý maják, který může ve sluníčku lehce přehlídnout. Další věc dostáváme k tomu, že musím i tak, i ten řidič přednostní jízdy je povinen bát přiměřenosti v tom provozu. Čili musím jet takovou rychlostí, aby když ten druhej to nezvládne, abych to zvládnul já. Nebo se tak musím chovat, nejenom tou rychlostí. To znamená, není možný, aby o mě ťukla dodávka, která mi nedá přednost a já tu okamžik měl na takovou metru lidově řečeno 130-140 km v hodině v obci, protože kdyby tam byla přiměřenost, tak ten ťukanec nemohl skončit. Když se podíváte na to video z ty nehody, tak to auto policejní letí desítky metrů do pole, pak se opakovaně převrátí a skončí na střeše. Teď se mi to vybavuje, ano, na střeše. To svědčí o tom, z mého laického pohledu to hodnotím tak, že prostě tam nebyla přiměřenost ty jízdy vůbec u těch policajtů. Oni prostě přesně, jak říkám, já si říkám, to tady stokrát, oni si pustí sirenu a maják a myslí si, že se otevře nebe, že nevyběhne pes, že nevyběhne kočka, že nevyjde stařenka, už se teda zholí, nebo už ty silnice nebude a nestíhne na ten chodník prostě dojít, že stařenka oholí má úplně jinou akční rádius a úplně jinou schopnost dojít na chodník, než auto, které letí 120, 130, 140 km hodině a jenom protože houká, tak mu všechno uhne. Čili já to myslím si, že to nemusí dál rozpitovávat. Já si myslím, že to není jednoznačně zaviněná nehoda. Já si myslím, že kdyby byla vůle, tak se to vyšetří jako minimálně oboustranně zaviněná nehoda, jako když se dvě auta potkají na úzkém mostě, tak se nedohodnou, kdo tam měl první, a kdo se měl komu vyhnout, prostě oškrábou si boky a je to oboustranně zaviněná nehoda. Já bych to tady taky skoro viděl jako oboustranně zaviněnou nehodu, protože jednoznačně objektivně přiznejme, ano, řidič dodávky prostě měl sledovat provoz natolik, aby dal přednost tomu policejnímu vozidlu, jak mu říká konec konců i zákon. Ale zase z druhé strany, ten řidič toho policejního auta nemá jako prase a bez mozek, má sledovat situaci a díky tomu, že využívá přednostní jízdu, má počítat s tím, jaký rizika ta rychlost a ta ostrost té jízdy, jaký rizika přináší. A ukončím to jenom posledním takovým dovětkem. Zkuste si někdy někdo z našich posluchačů vygooglit, jak se říká dneska mladá generace, vygooglit nebo jinak získat informace o tom, kolik je nehod sanitek při zásazích, při používání přednostní jízdy, kolik je nehod hasičských vozidel při používání záchranní jízdy a kolik je nehod policie. A dojdete k tomu, kdo zaujme to černé první místo. Nechám to na vás.
Já byl takový trošku černý humor, že kdyby havarovala sanitka, tak by si sama sobě musela poskytovat první pomoc. Ale to je jenom tak na závěr. Hovoří Zbyněk Prousek, který byl naším hostem a také Alena Vitásková, musíme končit, protože Alenka musí utéct, odejít, ale ona se k nám vrátí. Nebojte se, je to tak, Alenko, vrátíš se.
V příštím pořadu určitě. A já bych možná na závěr, jestli je možné, tak určitě. Mám rozepsané knihy, ta jedna je Kulak, to jste už slyšeli a bude v letošním roce na vánočním trhu, ale mám rozepsanou knihu ještě Bájek a já bych vám jenom kratičkou část toho řekla, těch bájek. Zvířátka pořádají celosvětový sněm. Přiletí světovaný zajíc na draku a začne svůj projev. Porazím medvěda, slon je bude poslouchat a s ostatními si vytřu zadek, až to všechno zvládnu. Zvířátka ustrnou hrůzou, jen hbitá liška mu poradí. Sedni na kosatku a odpluj. Všichni, kromě zajíce, vědí, že neumí plavat a kosatka má hlad. Že to je malá ukázka z knihy Bájek, která ještě nemá název, takže má pracovní název Bajky. A já věřím, že se tato kniha novodobých bájek bude líbit.
Alenko, a byl ten zajíc pod kokainem?
Však říkám, světovaný zajíc na draku.
No, ty říkala právě světovaný, jo? A teď si říkám, já bych řekl, že byl určitě světovaný kokainem, když to tak typnul.
Buď svetovaný z Asie z heroinu anebo z Jižní Ameriky s kokainem. Každopádně možná je to právě analogie na tu současnou situaci. Možná bys to možná Alenko mohla pojmout jako takovou pohádku pro děti, že? Taky by to nebylo špatné.
Bajky byly tak jako vždycky doprovázené v mytologii a já si myslím, že ty novodobé bajky nám chybí, takže mám tu knihu rozepsanou a věřím, že bude pro čtenáře zábavná a taky zajímavá, tak jak bajky bývají a poučná.
Hovoří předsedkyně institutu Alena Vitásková. Alenko, děkuji moc za dnešní povídání, mě se moc hezky a budu se těšit na příště. Ahoj.
Já děkuji za pozvání a přeji všem posluchačům krásné dny a ahoj.
A druhým naším hostem, se kterým se zloučím, je Zbyněk Prousek, člen výkonné rady institutu Aleny Vitáskové. Zbyňku, ať s drakem nebo bez draka, měj se hezky, ahoj.
Já ještě malou reakci k Alence, já už teď předesílám, že mi to zaujalo, ty bajky, a už teď fandím medvědovi. A jinak se se všemi loučím a dobrou noc, ahoj.
Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem webu Svobodného vysílače ve formátu MP3, případně se přihlašte k odběru našeho kanálu Odyssey a s Odyssey právě můžete nejenom sdílet na sociální média tento pořad, odkaz na tento pořad, ale taky i komentovat pod pořadem. Pokud máte doplnění, něco, co dodat, cokoliv, tak můžete komentovat tady pod pořadem na kanále Odyssey. Budeme velmi rádi za jakékoliv vaše reakce. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc hezky, zdravím vás, přeju vám hezký zbytek dne a příště se s vámi opět těším na slyšenou.
Když se narodíme a když jenom spíme, tak už státu daně i
než se rozkoukáme. A když nejsme líní, začnem platit daně za dudlíky plíny a za dětské mléko, taky za kočárek, dnes už digitálně a bez obálek, za botičky, hračky, když tě svrbí dlaně, nikdy nezapomeň platit státu daně.
Chvátá to chvátá, chudá česká populace, jenže pojďme dál, daňový guláš začíná.
Když jdem do školy a paní učitelky chtějí po nás hned penály na pastelky, taky aktovku, sešity, učebnice, rodiče se hroutí, peněz na tisíce.
A když dospíváme, jdeme jiným směrem, jen se flákat chcem a být youtuberem, musíme se držet na té správné straně, nezapomínat platit státu daně.
Chvátá to chvátá, chudá česká populace, jenže pojďme dál, daňový guláš začíná.
A když dospějeme, tak už bez obratu, stát nám strhne daně, už rovnou z platu. A když nás to všechno ještě nepoloží, daně nepřijme za služby a zboží.
Když si baráček za vlastní postavíme, zdaněné cihly předtím nakoupíme, stát nás potrestá, že budovu vlastníme, tak za nemovitost daně zaplatíme.
Chvátá to chvátá, chudá česká populace, jenže pojďme dál, daňový guláš začíná.
A když si hezké auto třeba zakoupíme, povinné ručení k tomu zaplatíme, silniční daně a dálniční známku, daně za palivo, máš to na kahánku.
Každý rok pak solíš daň z nemovitosti, za vlastnictví a za blbosti, za energie, a čím pak topíš, platíš daně, to nepochopíš.
Chvátá to chvátá, chudá česká populace, jenže pojďme dál, daňový guláš začíná.
Zatím nejsou na to žádné dokumenty, že budeme platit za své exkrementy. Aby se nám to v hlavě moc nespletlo, daně za chodníky, daně za světlo. A když zestárneme, co už státu brání, chtít po nás daně už i zadýchání. A na odpočinku, na stát a na potřebné, zaplatíme daň i za pohřebné.
Chvátá to chvátá, chudá česká populace, jenže pojďme dál, daňový guláš začíná. Chvátá to chvátá, chudá česká populace, jenže pojďme dál, daňový guláš začíná. Chvátá to chvátá, chudá česká populace,
jenže pojďme dál, daňový guláš začíná.
A tak když už nechceš platit státu daně, využij k tomu kreativní zbraně.
Nesponzoruj šmejdy, tvoje pevná víra, politické rejdy, jen státní černá díra.
dál, daňový guláš začíná. A tak když už nechceš platit státu daně, využij k tomu kreativní zbraně. Nesponzoruj šmejdy, tvoje pevná víra, politické rejdy, jen státní černá díra.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.